Hei, og velkommen til Femihelse, en podcast om kvinnehelse fra A til Å.
Og jeg heter Helene.
Og jeg heter Sigrun.
Og vi har startet denne podcasten fordi vi mener at det bør snakkes mye mer om kvinnehelse.
Så la oss snakke. Hei.
Hei, Sigrun.
So sexy nails you got.
I know, I'm going for all sexy this spring.
Men jeg vil si at det et nivå som virkelig har tatt seg opp hos deg under korona, sexy nails.
Ja, det har vært... Har det vært en satsning? Det har vært et satsingsområde, ja. Ja, det jeg tenker at hvis du begynner med neglene, så på en måte sprer det seg til resten av kloppen, og så blir man bare all sexy.
Solveig-kloppen, ja. Så blir du Solveig-kloppen til
slutt. Det er det jeg vil. Jeg identifiserer meg jo som Solveig-kloppen.
Jeg må si, altså på mange måter så det jo litt like.
Vi har til og med like ulgenser.
Hæ?
Ja, så jeg meldte meg inn I bokklubben hennes, men så fant jeg ut at jeg leser jo ikke bøker, så måtte jeg melde meg ut igjen.
Ja, men da lærte du det om deg selv.
Ja.
Jeg kommer rett fra en jakt på kokosmelk.
Ja.
Fordi det finnes ikke kokosmelk å oppdrive. Ikke det mystisk?
Men hva slags kokosmelk, altså sånn som du skal ha i... I thai-gryte.
I Green Bonanzas linsegryte. Og det finnes ikke kokosmelk. Og dette har vært et problem lenge. Det er ikke å oppdrive. Det må være pandemirelatert.
Har du sjekket det om det står under coconut milk?
på Kiwi? Ja. Om det står under coconut milk på Kiwi? Ja. Nei, jeg har ikke sjekket det. Men neste gang jeg går ned skal jeg heller spørre til coconut milk, ja. Ikke kokosnut milk.
Ja.
Jeg skal gjøre det.
Dette synes jeg
synes bare det så mystisk.
Veldig rart ut, og jeg tenker at
ellers
det ikke stemmer.
Ellers så det... Nei, mest sannsynlig så det jo noen I nabolaget som bare veldig glad I kokosmelk. Det kan jo være at disse massasjestedene som ligger I den gata som vi har bor I, bruker kokosmelk til...
til behandlingen nuru-behandlingen sin.
Ja.
Jeg har nemlig lært et nytt ord som nuru-massasje, som jeg synes virker... Det
Er det penismassasje?
Det ender opp som penis-vagina-massasje, men det rett og slett at man, det en nuru-oljen da, en sånn type olje som ikke lukter, ikke setter flekker, helt sånn naturlig, og har aloe vera og litt sånn nori-tang og greier I seg. Og så skal man legge et latex, eller sånn plastlaken på sengen. Og ikke, det egentlig ikke fordi at man ikke skal flekke til eller bli for vått, men det for at man skal kunne skli rundt. og så skal det begynne som en helt sånn vanlig massasje, hvor den ene ligger og chiller, noen andre masserer, og man bare sånn dekket av olje. Og så, men man skal liksom bruke puppen og rumpa sånn til å massere liksom, nakke og rygg, og liksom virkelig sånn gni seg inn til hverandre. Og så skal man liksom på en måte etter kanskje 20 minutter, da stod det på nettet det jeg leste om det, så skal man gå over til mer erotisk massasje da. Men jeg synes dette hørtes...
Etter 20 minutter?
Ja, det sånn 20 minutter av regelen, du må holde til 20 minutter. Jeg synes det hørtes veldig interessant ut.
Det
synes
det bra foreplay da?
Ja, jeg elsker jo massasje, og jeg elsker jo kroppskontakt, og jeg elsker jo egentlig også sex, så jeg tenker jo at her vi jo inne I et kinderegg av opplevelser.
Så hvis du skulle tatt en videreutdannelse, Lene,
Nuru-guru. ja, nei, det var plutselig okay. Bare jeg fant ut av og lærte mer om, så det fant jeg ut av at det gøy. Men jeg synes jo det latexlakene gjør det hele litt mer sånn, hva skal jeg si, litt mer skittent på en måte, men det jo ikke det. Men, sånn, da blir det sånn.
Men hvis du har vannseng, så trenger du ikke det.
Nei, eller bare en plastsekk eller et eller annet sånt. Anyways, det I hvert fall ting jeg har lært under korona. Jeg har studert veldig mye sånn ting som det, prøvd å lære meg mer om seksualitet og sensualitet og ting som gøy. Herve av disse sexy neglene også. Men det kan vi lage en egen episode om.
Det 110%.
Ja.
Men... Det kan vi lage en egen episode om. Fordi I dag så skal vi også lære noe nytt. Det ikke neurobasert, sånn I utgangspunktet I hvert fall, så vidt jeg vet.
Det fire bokstaver.
Men det ADHD.
Ja.
Og med oss vi så heldige å ha Mira Elise Glaser Holte for et nydelig langt navn. Velkommen til oss, Mira.
Tusen takk.
Det så hyggelig å ha deg med her I podcasten.
Ja, jeg veldig glad for å være med også, og for at dere bryr dere om tematikken.
Absolutt. Kan ikke du begynne, Mira, med å introdusere deg selv og ja, bare fortelle kort hvem du
Ja, jeg kan inn med hva jeg gjør, det mye lettere.
Jeg gjør det.
Enn hvem jeg.
Det et stort spørsmål, jeg enig I det.
Ja.
Begynn med hva du gjør.
Ja, ikke sant? Ja. Jeg tar doktorgrad nå på Høgskolen I Lillehammer. Og da skriver jeg om mestring og ressurser og posttraumatisk vekst blant unge med flyktningbakgrunn. Og så jobber jeg i tillegg på en kvalitativ studie, som en delstudie av en større studie av barn og unge med ADHD og autisme, som heter Line-up-studien.
Så spennende. Hvilken bakgrunn har du?
Du har master i psykologi, og så har jeg også studert litt barnevern og fransk språk og kultur og diverse, men mest psykologi.
Så spennende. Kan du fortelle litt om hvorfor ADHD er noe du interesserer deg for? Hvordan begynte du å forske på det?
Litt tilfeldig på en måte, fordi jeg fikk ADHD-diagnose som voksen. Det var 25, og det var ganske sånn rett før jeg skulle skrive bacheloroppgave. Og da husker jeg at jeg søkte etter informasjon om ADHD hos kvinner, og da var det nesten ingenting, og i hvert fall ikke på norsk. Så da tenkte jeg at det var et bra tema å undersøke. Så da intervjuet jeg kvinner som også hadde fått diagnosen i voksen alder, og så ble jeg inspirert til å fortsette med den tematikken, og dro til USA for å skrive master.
Det er jo helt fantastisk. Spennende. Og det er jo noe vi har snakket litt om tidligere episoder også, at det er jo trist, men sant og fint, og alt på en gang, at vi opplever at veldig mange av de som kommer til oss og er eksperter på sitt felt, også har opplevelser med det selv, og har for eksempel vulvodyni eller endometriose selv, og derfor bare sånn, hei, det finnes ikke noe informasjon om dette. Ok, da får jeg bare forske på det selv. Det er jo vakkert på en måte at man finner den drivkraften og engasjementet i seg selv, og tenker, ok, ja, da må jeg gjøre noe med problemet. Og så er det jo, som vi synes, liksom, frustrerende at somebody else should have done it, og gjerne av andre kjønn også. Men det er jo veldig, veldig fint at du har forsket på det, og jeg fant jo deg tilfeldig da jeg leste en artikkel i Aftenposten om kvinner og ADHD. Og da dukket ditt navn opp, og så var jeg sånn, yes, endelig en vi kan snakke med dette om. Det er jo helt perfekt. Så sånn er det jo egentlig litt, men kanskje vi skal begynne helt på basicen, for hva er egentlig ADHD? Mm.
Jo, altså hvis jeg skal si det litt for enklet på en måte, så er det at det er en neuroutviklingsforstyrrelse som påvirker fungeringen i områder av hjernen som styrer det her med motivasjon og oppmerksomhet og planlegging og adferd. Og så er det jo ikke, det har ikke noe med IQ å gjøre. Og så snakker man heller ikke om det som en sykdom, men mer og mer som en annerledes måte å fungere på.
Ikke sant? Så, det er veldig interessant, ja. Fordi det er jo nettopp, vi har jo snakket litt sammen før, bare på telefonen og sånn, og da snakket vi jo litt om dette stigmaet med at før så kalte man det jo MBD, som jeg, i hvert fall da jeg gikk på ungdomsskolen og videregående, så var det jo så MBD minimal, minimal brain disorder.
Jo, minimal brain
dysfunction.
Dysfunction, ja. Ikke sant? Og som bare høres immer brutalt ut, det høres ut som man har en liten hjerneskade, mens den nyere forskningen viser jo liksom mer at det er ikke noe teknisk sett noe galt, det bare er en annen måte det fungerer på, og at, ja, blir det riktig å si det sånn?
Jo, absolutt. Mm. Og at selv om altså, eller man vet ikke akkurat hva som forårsaker da det, men man vet jo at det har veldig mye med gener og arbeidighet å gjøre. Men selvfølgelig så påvirkes det jo også av hvilke krav som blir stilt til oss liksom fra samfunnet rundt. Og også det er hvordan man snakker om diagnosen. Så når det er mye problemfokus, for eksempel, så gir jo det naturlig nok negative assosiasjoner til den diagnosen. Da.
Mm. Men hvordan er det? Fordi det er tre undertyper. Hyperaktivitet, impulsivitet og uoppmerksomhet. Hvordan arter det seg?
Altså, for det første, så är ja, det är nettopp det. Det här är undertypen och så är det ju det att man snackar om kärnsymptomer. Som uppmärksamhet och hyperaktivitet och impulsivitet. Och det igen förklaras ju av den här fungeringen i särskilt belöningscentret i hjärnan och det som heter exekutiva funktioner eller självregleringsvanska. Att det också går ut över ämnen till att fokusera och styr adfärd. Och för exempel så är det ju så att du har ämnen till att fokusera även om du har ADHD, men du sliter med att regulera vad du ska fokusera på. Och man må gärna vara extra intresserad i ett tema för att få ordentlig fokus. Och så är det lite sådana exempel på uppmärksamhet. Det kan ju vara glömsamhet och det att man är underaktiv och inte hyperaktiv. Och dagdrömme och grubbla mycket. Var ubeslutsom och slit med och disponera tid. Och hyperaktivitet och impulsivitet kan ju vara på insidan så att du är rastlös och har mycket inre oro och fickle. Och också att du är hyperpratsom och avbryter andra och också kan ta valg som inte är så väldigt genomtänkta.
Alltså det är väldigt många olika elementer då, eller alltså
ja.
Mange måter att ha ADHD på høres ut som.
Ja, det är akkurat det. Och så har det också väldigt mycket med det här eller alltså känslosreglering och motivationsvanska är också en väldigt stor del av ADHD som det kanske inte i vart fall har varit så mycket fokus på.
Men bland alla de tingene som du nämner nu är det någon klara skillnader mellan vad kvinnor upplever oftare än män för exempel och motsatt?
Alltså det oftare att kvinnor har den här uppmärksamma typen ADHD. Och så är det också oftare att i vart fall gutta har sån yttre former för hyperaktivitet och impulsivitet och liksom att det virker mer förstyrrande för omgivelsen och att de därför också lättare blir hänvist till utredning. Så det är ju egentligen huvudproblemet eller huvudskillnaden är ju det att jenta inte blir fångad upp och att väldigt många då ändå upp med att få diagnosen som vuxen eller aldrig.
Inte sant fördi nettop fördi man inte utagerar så mycket men kanske då heller hur ska jag säga det liksom sliter mer i det stilla, inte sant? Och kan kanske ha problem på skolan och sånt fördi det okej okay, förstå att man ska fokusera på att skriva färdigt den uppgiften kan vara vanskligare. Hvis man inte får tillrättelagt liksom ro och struktur runt sig blir det riktigt.
Ja, och väldigt mindre med struktur och liksom lite sån klara ramar och riktlinjer för hur man kan göra ting. Jag kan ju ge några exempel från min egen barndom. Eller det första var ju det här med sin diagnos för ja, det hette ju en ting med att det hette MBD. Det var liten men det var också då tänkte man inte att jenta hade. Så alltså, jag husker særlig mamma, hun snakket om at hun tenkte på det veldig tidlig, fordi jeg var veldig hyperaktiv og veldig, hadde veldig mye temperament, på godt og vondt. men det var jo liksom ikke noe, ja, ADHD var ikke en ting for jenta. Og så var jeg også flink på skolen og jobbet veldig mye. Og det är också en ting som har gjort att man har tänkt att folk inte har ADHD eller att ADHD betyder att man gör det dåligt på skola eller studie eller jobb och så är det ju inte nödvändigtvis. Men det var ju lite sån jag slet ju och det sliter fortsatt med idag det här med avgränsning av uppgifter för exempel och jag husker att vi skulle skriva en sida om judendomen på ungdomsskolan och det var ju min jag var så extremt intresserad i judendomen så jag skrev 40 sidor och med illustrationer och bilder. Väldigt våldsamt. Och då huskar jag att läraren att hade såna elevsamtal där. Så jag huskar inte nøyaktig innehållet men det var ju lite sån att du kan inte skriva 40 sidor när du ska skriva en sida men jag vet inte om någon kopplade det till nå problematiskt då. Och så är det ju sosiale relasjoner at jeg i hvert fall var veldig direkte og veldig, også veldig følsom, og så sa jeg veldig tydelig det jeg mente, og det er jo ikke alltid, alltid så populært, i hvert fall ikke i barne- og ungdomsskolealder.
Mm.
Så ja, men nå snakker jeg meg litt bort.
Nei, altså, du var jo gode eksempler på hvordan det kan arte seg uten at det nødvendigvis settes sammen med en klar diagnose, fordi dette her er jo dessverre sånne ting jeg føler at jeg husker flere i min klasse som når du forteller om dette fra, eksempel, fra barneskolen som faller på plass da, ikke sant, den der
jo.
Og hvor hvertfall liksom det å gå på barneskolen på 90-tallet, da var det jo ikke så mye rom for vent litt, denne personen her, eller dette barnet her, trenger jo noen klare rammer og hjelp. Da var det ofte sånn ut på gangen, eller skjerp deg, eller hvorfor har du skrevet det? Og dette handlet jo selvfølgelig om fra lærer til lærer, men det er veldig fine eksempler det du gir her på, og at det sikkert, som du forklarer det også, må ha vært vanskeligere som jente å få, fordi de der bråkete gutta, de fikk liksom de måtte ut og spille fotball, og de fikk kanskje liksom lov til å rase litt fra seg, og fikk liksom kanskje tilpasset litt, men jeg kan tenke meg at, uten at jeg kan sette meg inn i det, at det må ha vært annerledes for jenter som, ja.
Ja, og så er det jo litt som jeg nevnte i sted, så det virker jo så veldig sammensatt, så hver av disse tingene, hvis man ikke ser det som en helhet, kan vel også sikkert bortforklares på en eller annen måte, i hvert fall hvis det ikke er snakk om så veldig at det ikke er så utagerende, og det virker kanskje ikke så stort da, når man opplever, kanskje som lærer en ting, men så ser man ikke hvordan det er hjemme, eller i sosiale settinger, så kanskje hvis vi kan gå over, hvis du kan fortelle litt om diagnostiseringen, at det kan være en fin ro over dit, for hva er det som skal til for at for at man sier at noen har ADHD, og hvordan foregår et sånt diagnostiseringsløp?
Ja, det kan man si. Også, jeg kan si en liten ting om nettopp det her, at veldig mange utvikler jo tilleggsvansker liksom, fra tidlig alder, av, som både blir et hovedfokus, og som på en måte maskerer den ADHD-en som ligger under, og så får man kanskje hjelp til tilleggsvanskene, mens ADHD-en forblir uoppdaget. Da.
Hva er disse tilleggsvanskene da?
Det er altså i hovedsak, eller mest vanlig er jo angst og depresjon, og søvnvansker og spiseforstyrrelser, og tvangslidelser, og også rusrelaterte lidelser.
Mm.
Ja, nå snakker jeg om voksen alder. Og også fysisk, altså kroniske smerter, og utmattelse, og redusert livskvalitet er veldig vanlig.
Det er store og alvorlige tilleggsplager, da.
Ja, og altså også selvmordstanker og selvmordsforsøk er det veldig stor forekomst av, spesielt blant kvinner med ADHD. Så, og det henger jo veldig sammen med sen diagnose og sen hjelp. Eller for å snu det til litt mer positivt, så er det at risikoen minsker veldig med tidlig diagnose og hjelp. Men ja.
Men er det, hvor mange er det som, før vi går til diagnostiseringen, hvor mange av den voksne befolkningen i Norge har diagnosen? Vet du noe om det?
Altså, det man regner med er at minst 2,5% av den voksne befolkningen har ADHD.
Mm.
Men det er jo ikke så mange som, får diagnosen. Og så er det også det at blant barn, altså for hver jente som får ADHD-diagnose, så er det 3-4 gutter som får diagnosen, mens i voksen alder så jevner det seg tilnærmet ut da. Men ja, det er en ganske stor andel av befolkningen.
Ja, virkelig. Ok, så vi har jo sagt litt om da disse kjønnsforskjellene, og at, at man skårer gjerne likt på liksom, at det er alvorlighetsgrad og symptomer, men at et hovedproblem er at kvinner sjeldnere blir fanget opp. Men hvordan setter man da diagnosen? Er det forskjell på hvordan man ser nå på kvinner og menn, eller vet du noe om det?
Altså, det har jo skjedd endringer de siste årene, og det har heldigvis vært mye mer fokus, og også forskning på ADHD hos kvinner og jenter.
Mm.
Men det er jo fortsatt, har jeg inntrykk av, mange som etterspør mer informasjon og forståelse. og også der tilgjengelig informasjon på norsk. Og altså, diagnosen, det, for det første så kan jeg jo si at det har kommet filmer som viser veldig godt hvordan en sånn prosess kan foregå, som ligger ut på Helse Norge. Så der kan man søke på utredninger av ADHD hos voksne.
På helsebiblioteket eller Helse Norge?
Eller helsebiblioteket.
Ja, helsebiblioteket.no. Ok, gøy. Det skal vi selvfølgelig dele når vi slipper denne episoden, så kan dere som hører på nå bare gå inn på helsebiblioteket og søke på ADHD-utredning av voksne, eller gå inn på Facebook-siden vår hvor vi får delt det. Ok, men yes.
Men sånn kort så kan jeg jo si at, eller med utredning i hvert fall, for det første så er det jo en ganske omstendelig, og kan være en langvarig prosess, fordi at det er mye man skal undersøke, og så skal du følge det som heter nasjonal faglig retningslinje for ADHD. Og så er det jo gjerne fastlegen som tar en første vurdering, og så henviser for eksempel til spesialisthelsetjenesten. Og der skal man jo kartlegge både symptomer og vansker i dag, men så skal man også se på hele utviklingshistorien, fordi symptomene skal ha vært der før du var 12 år. Og det skal også ha vist seg i forskjellige situasjoner. For eksempel både på skolen og hjem eller sosialt.
Mm.
Og altså i den grad det er mulig til voksne, så prøver man å få tak i opplysninger eller beskrivelser fra foreldre eller skole. Og så kan man også ta sånne neuropsykologiske tester. Og i tillegg så skal man jo utelukke at det ikke er noen andre diagnoser som kan forklare vanskene bedre enn ADHD.
Mm.
Så det er ganske omfattende.
Hvor lang tid tar det gjennomsnittlig å få en diagnose, vet du det?
Tenker du etter at man kommer inn i utredning?
Ja.
Eller,
ja.
Vet du, jeg er faktisk ikke sikker på om det finnes noe sånn snitttall. Det er altså...
Nei.
Det som jeg har hørt flere si er jo det at de kanskje må gå flere runder.
Mm.
Ja.
Og at det ikke alltid er så enkelt å bli henvist. Da.
Mm.
Ikke sant? Og hvis man får denne diagnosen, krever det noen form for behandling?
Så det er veldig individuelt, fordi nettopp det er veldig forskjellig hvor store problemer man har, men det som mange opplever er jo at det å bare få en diagnose i seg selv er til hjelp, fordi det er en annen forklaring, eller det er en forklaring på problemer og vansker enn en annen, enn at man er dum eller lat eller jeg vet ikke, har personlighetsmangler. Ja. Og så gir det jo selvfølgelig tilgang på behandling og tilrettelegging. Og da er jo det vanligste er vel en kombinasjon av det som heter psykoedukasjon og medisin. Og psykoedukasjonen handler jo om å få liksom opplæring i hva ADHD er, og hvordan det påvirker hverdagen. Ja, den type ting. Og medisin, da er det jo mest sentralstimulerende medisiner som brukes. Og det er veldig mange som har god effekt av det på de her kjernesymptomene. Og så må man jo selvfølgelig lære seg nye vansker, og, nei, ikke nye vansker, men nye vaner og rutiner.
Jeg lærer meg nye vansker hver dag, jeg. Det er jeg veldig god på. Null problem. Ny dag, nye vansker, pleier jeg å si. Det er bra, ok. Og nye vaner, og da er det sånn at liksom, kan det hjelpe med trening? Kan man liksom prøve å meditere? Ja. Er det liksom den veien?
Det er jo for mange noe som er bra. Trening og også meditasjon og kognitiv adferdsterapi. Eller gruppetilbud, altså for mestring av hverdag og forhold. Men også helt sånne konkrete ting som å lære seg tidsstyring, og rutiner for liksom å sette i gang med oppgaver, dele opp i mindre deler, for eksempel.
Mm.
Også tenker jeg at mange, at det här med selvaccept och social accept är en väldigt viktig del av behandlingen också. Istället för att tänka att man ska prova bli som alla andra, att man heller jobbar för att acceptera den man är. Det hörs ju väldigt enkelt och grejt ut. Men självkänsla är något som ofta blir ganska svacka och som må byggas upp.
Inte sant? Alltså, vi snackade ju lite om det i stad, detta med att för så tänkte man, eller det är ju inte så länge sedan man nästan inte tänkte på att jenter kunde få ADHD i det hela. Tror du det har fört till att att det kan vara vanskligare för kvinnor att få diagnosen idag, eller att det är någon som kan känna på det?
Ja. Ja, det tror jag. Och tror jag fortsatt att omgivelsen också skälder tänker.
Det som skedde nå var att jag plötsligt får en stor blomsterbukett på dörren från jag aner inte från vem. Det är säkert de med dessa sexy neglarna, tror du inte det?
Så, jo, jag tror det 100%.
Det här är ju gleden och sorgen av att spela in podcastepisode hemma är att ting kan ske då.
Så okay, men vet du vad? Men då tänker jag Helene, vi ska ha med upppackningen i slutet av episoden för att se vem det är. Ja.
Det ska vi absolut göra. Ja. Ok, tillbaka till ADHD och problemet med koncentration och ting som sker. Det var ju helt nydligt. Ok.
Distrahering.
Ok. Ja. Sorry. Yes.
Ja. Ja, så bra. Det är jättebra. Nej, fördi Mira, vi var ju på detta med hvordan det är för kvinnor att få diagnosen.
Ja. Ja, och det här med
och hur vitt du känner att det är hänger igen stigma med tanke på att det har varit ja, det länge man inte har tänkt att kvinnor har ADHD.
Jo. Ja. Och att nettopp den att det sitter nog längre in för en del och tänkte fortsatt till trots för att det har skett ändringar. Och att det väldigt lätt blir att många tänker själv att det bara handlar om att de inte prövar hårt nog. Eller inte är flink nog, bara inte klarar det som andra klarar.
Inte sant?
Och så är det ju också det här att vanskan med eller vid ADHD är ju till en viss grad något som alla kan uppleva inemellan. Selv om ett kriterie för ADHD och en realitet med ADHD är att det är i väldigt vad ska man säga, i mycket större grad än det som är liksom normal att man blir lite ufokuserad eller umotiverad eller glömmer ting inemellan. Men det är liksom den här det att man allmänliggör vanska bidrar ju också till att folk känner att de inte blir tatt på allvar och kanske igen då tänka att det också bara är något med dem och deras insats.
Inte sant? Vet du om har hormoner något att säga inne eller har någon påverkning på ADHD diagnosen?
Det har alltså det kan ha inverkning på symptomen och igen det är en ting med jenter att man ser ofta att symptomen och vanskan blir större i förbindelse med puberteten. Och så är det någon som upplever när de är gravid för exempel att symptomen blir bättre. Men andra upplever att för mensen och i förbindelse med övergångsålder så blir symptomen värre igen. Så det har en sammanhang, men det trängs mer forskning och inte minst mer bevissthet omkring det här. Men man vet ju att östrogen och progesteron hänger samman med fungeringen av dopamin och noradrenalin i de samma områden av hjärnan som är påverkad av ADHD. Så, och det kan ju vara sådana enkla ting som bara att ha för exempel en sån kalender på telefonen där du följer med på cyklus. Det kan nog bli lite förutsägbarhet. Och för någon så hjälper det att ändra på medicindose. För exempel under PMS då.
Inte sant? Och så är det kanske lite som det är för oss alla att bara det och veta att det sker Og, yes. Jo, men å klare å, måtte, å se en sammenheng da, mellom syklus og ja. Hvordan man har det er ja. En enorm, eller kan være en enorm lettelse, synes i hvert fall det å bare kunne se sånn, åja, ok, det derfor og så det ikke alltid der, ja. Det derfor kanskje, men ja, likevel, de få gangene det faktisk stemmer, så det en veldig lettelse
ja, ja, helt klart ja
men det noen positive sider ved å ha det ved å ha det, og det, Myra?
Ja, det det. Og ja, forresten jeg kom på, eller jeg fant nettopp en bok, også på engelsk da, men som for det første, den skrevet av to kvinner som har ADHD selv, og hun ene er jo, hva kan man si, en sånn pioner innen både behandling og foredrag og bevisstgjøring omkring ADHD og kvinner. Og hun andre er blant annet psykolog, og de er veldig opptatt av det her med litt sånn empowerment, og det å jobbe med skamfølelse og selvaksept, og den type ting. Dere kan kanskje legge ut lenke til den boka, da, men den heter i hvert fall A Radical Guide for Women with ADHD.
Elsker
titel. Og så har hun en undertitel.
Ja,
ja. Ja. Ja, og den viser jo nettopp til et fokus som er kjempeviktig, og det er jo det at man balanserer beskrivelsene og synet på ADHD, fordi altså, man skal og må ta den på alvor, den diagnosen, men samtidig ikke bare fokusere på det som kan være vanskelig og negativt. Fordi det er jo også, det begynner å bli mer forskning på nettopp det her med positive sider, så det er ikke bare sånn trøsteliste. Fordi det har jo en stund nå vært sånn at liksom på blogger eller avisartikler og i kvalitativ forskning at folk har fortalt om at ADHD har hjulpet dem med å lykkes i det de gjør, for eksempel. Og altså i studier som sammenligner folk med og uten ADHD, så har man, eller så finner man sammenhenger mellom ADHD og heter det entreprenørskap.
Ja.
Mm. Og kreativitet og det her med nyskapende tenking, fordi ting som går igjen er jo det her at folk snakker om at de har mye nysgjerrighet og god fantasi, og det kombinert med at man tenker utenfor boksen gjør jo at man kan se løsninger og ideer som andre ikke ser. Og så tror jeg vet ikke om jeg alle, men kanskje nærmest alle som jeg har snakket med, og som jeg har lest om, hun nevner jo det her med hyperfokus. Altså, når du er virkelig interessert i noe, så kan du jobbe med det.
Mm.
Og også så er det jo det her med spontanitet og ekstra energi og humor.
Mm.
Og så kan man jo snu liksom, det her med kjedsomhet, det kan jo faktisk få deg til å ta litt sånn modige valg. Og så er det mange som snakker om ADHD som at du lever uten filter, eller alt går rett inn og rett ut. Og det kan jo være vanskelig, men det kan jo også bidra til mer empati, og også en mer ærlig væremåte.
Ja, fordi det er jo, noe jeg tenkte på med deg, var jo på en måte valg av den oppgaven du skriver på nå, og valgen du har tatt, det er jo modige valg og veldig empatiske valg. Så det er jo, umiddelbart satte jeg en direkte link, Myra, med deg. Og, neida, men det er jo, ikke sant, det er jo en energi der som gjør at du tar disse valgene, du bryr deg, ikke sant, det er jo, hvis jeg kan si det sånn, jeg blir alltid redd for å si noe som folk skal bli såret over, men jeg tenker jo at med ADHD så er man i hvert fall ikke følelsesløs. Man er ikke flat, man er ikke liksom tom, det er en driv og energi, og så er det selvfølgelig på godt og vondt, da. Og at det er kjempeviktig med diagnose for å føle at man ikke er lat eller dum eller gal eller hva det skulle være, men at man skjønner hva det er, og at man kanskje da enklere kan enklere kan bruke den til det som er positivt da. Og at man er på en vakker måte annerledes også, som er
Ja,
absolutt. Nej, jag vill bara si kort att den jag syns ju det är väldigt fint alltså hon som har varit helt klart nej inte världens men Sveriges största influencer I många år Isabella Löwengrip ja. Har ju varit en sån föregångskvinna när det kommer till detta och snacka om ADHD och hon är ju en superentreprenör och har gjort helt extremt I olika de senaste åren men hon snackar ju väldigt positivt om det att ha ADHD och hon menar att hon inte hade fått till något av det hon har fått till idag hvis det inte hade varit för det.
Ikke sant? Og det kjempeviktig å få fram det, og jeg tenker også for foreldre som har barn som får diagnosen, så, og altså at de også får høre hele bildet, og ikke bare det som kan gå feil. Da.
Nå kan man gå ut og si at, men slapp av, du kommer jo til å få mest sannsynlig en Herman Flesvig eller en Mira Elise Glaser Holte. Det her kommer til å gå bra. Det nå de klare veiene det kan gå. Ja, det en blessing. Bruks undervisning overalt. Vi har to alternativer der, og dette går bra.
Nei, men dette kjempespennende, Mira. Du veldig kunnskapsrik, og det veldig morsomt å høre deg fortelle om dette her. Det veldig interessant, mest av alt. Det noe
det jo det.
Vi burde legge til før vi begynner å runde og finner ut hvem de mystiske blomstene fra?
Det noen ting som har vært veldig viktig for meg personlig. Og aller først så det jo foreldrene mine, som alltid har vært veldig på, og som så det tidlig da jeg var ung og så fikk tilleggsvansker, og da sørget for at jeg fikk god og riktig hjelp. Og det har også lært meg hvor viktig det å stå på og ikke gi opp. Og at hvis en ting ikke fungerer, så prøver man noe annet. Og så det veldig mye som går bra. Og så det jo at det her, å gjøre intervjuer med folk, det jo veldig lærerikt, også på et sånn personlig plan. Og nå senest det jo unge med ADHD intervjuet. Og jeg blir jo liksom, både veldig imponert over hvor sterk og reflektert de og også inspirert til å selv være mer åpen om ADHD. Fordi de det. Nå har jeg jo prøvd å liksom, komprimere, men det fortsatt mange ting kan si det, men en ting igjen det her med altså, forskjell, eller det å være ulik, at det også viktig å huske at samfunnet trenger at man forskjellig, og det positivt for samfunnet. Og igjen, ikke se det som noe negativt, det å skille seg litt ut. Mm. Og altså, det her gjelder jo ikke selvfølgelig bare ved ADHD, men en utfordring for jenter og kvinner med ADHD kan jo være det her med sosialt samspill, og kanskje spesielt I ung alder, hvor mange kan oppleve å havne utenfor og ikke. Altså, det jo ganske mye sånne regler for hvordan jenta sitt sosiale samspill skal foregå, som ikke alltid så lett å forstå med ADHD, så det også en viktig ting å jobbe med. Mm. Og ikke minst sosiale forventninger til kvinner, og at det greit å ikke liksom være så ryddig, eller det lov å ha følelsesutbrudd, og den type ting for kvinner også. Mm. Kan jeg bare si en apropos det her med rydding?
Ja,
ja helt klart.
som ikke har noe, det hadde ikke noe med ADHD å gjøre, men på en måte det jo en liten parallell dit, men det var bare en nyhetssak lest her om dagen, som handlet om det her med at man må, det viktig å tenke mer på at du en dag skal dø, og hva folk da vil finne I huset ditt, når de skal rydde opp etter det. Alt var veldig forenklet da, men da var det litt sånn, at ja, tenk så flaut det hvis noen oppdager at du rotet etter at du død. Og det sier på en måte litt om det vi skal tenke på også, at, liksom, at det flaut hvis noen oppdager at vi har en roteskuff. Det sier jo litt kanskje om hvor mye fokus det kan være på hva alle andre måtte mene om ting som jeg tenker at de sannsynligvis ikke mener så mye om, da.
Drittrist, da, hvis du dør, og så alt bare sånn på superstell, og mener sånn, det ser ikke ut som du har levd der I det hele tatt.
Nei, ikke sant.
Jeg håper jeg blir funnet som 90-åring på et sånt latex-laken med masse nuru-massasjeolje over meg, og jeg ikke satt inn I oppvaskmaskinen og ikke hengt oppvasken. Det en... That's how ja. I'm gonna go.
Eller det. Nei, men jeg synes det er veldig fint fint sagt egentlig, Mira, og et veldig fint sted å avslutte,
tenker jeg. Pakke opp blomster.
Ja, vi skal åpne blomster.
Nå blir det spennende å se om jeg kan avsløre på liven her.
Du åpner blomster, og så I mellomtiden så sier jeg tusen takk, Mira. Det var veldig fint å ha deg med. Takk for at du tok deg tid til å prate med oss.
Ja, selvfølgelig. Og tusen takk selv.
Wow! Så nå Helene pakker opp her. Wow, stor papirinnpakket. Hva det for noe? Flere ting?
Det flere ting. Oh, wow. Skal vi se. Store ting.
Hva det for noe? Hva var det første du tok ut?
Det første jeg tok ut en sånn avlang pakke. Brun pakke. Hva det her for noe?
Husk at de beste bildene på radio, Lene.
De beste bildene på radio. Dette her filtersjokolader. Nam! Og så det noen helt fantastiske tulipaner, som helt sinnssykt fine. Nå skal jeg lese. Åh, dette her så koselig! Det står på kortet. Vel gjennomført, glad I deg. Klem Thea, Thomas, Fredrik og Tanja. Og det da fordi jeg løp halvmaraton på lørdag. Og da har min gode venninne Tanja med familie sendt blomster og sjokolade. Herregud!
Oi!
Hvor hyggelig ikke herregud, det? Da ble jeg kjemperørt.
Ja.
Åh, koselig.
Ja, det var sykt hyggelig. Altså, en spontan blomsterbukett noe av det hyggeligste man kan få.
Kjempekoselig, og litt skuffet selvfølgelig for at ikke dette var et sånn blomster på vegne av de seks.
Fra Mr. Nuru?
Ja, fra Mr. Nuru. Men da har jeg jo ikke møtt han enda. Jeg vet ikke hvem det skulle vært, men det jo alltid sånn litt håp hver gang man får blomster at det skal være fra noen sånn, wow! Men dette her var bare megakoselig da. Fordi det dere ikke vet at Thea, hun faktisk mitt fadderbarn, og så det lillebroren Thomas, og så det Fredrik som gift med Tanja. Så dette her fra en veldig vakker gjeng. Og det var hyggelig. Da fikk vi rundet av denne episoden med at jeg både fikk blomster og fikk sagt at jeg løpte et halvmaraton I påsken. Så det var viktig for meg.
Gratulerer med det, Lene.
Tusen takk, tusen takk. Tusen takk, Mira, for at du tok deg tid til å snakke med oss. Vi skal dele det vi har av linker og alt mulig. Og så håper vi at dere som hørte på lærte litt mer om ADHD I dag, og kanskje kan grave litt videre selv.
Absolutt. Takk for at dere hørte på. Vi snakkes igjen neste uke.
Det gjør vi. Harem.
Ha det.
Tusen takk for at du hørte på podcasten vår.
Selv om det forhåpentligvis kommer tydelig frem, så vil vi undersøke at vi ikke helsepersonell.
Ja, så som vanlig, kontakt legen din om du har noen spørsmål, eller om du skal begynne på noen form for behandling.
Og har du et tema som du har lyst til at vi skal snakke om, eller noe ris eller ros, så send oss gjerne en melding på Facebook eller på Instagram. Der finner du oss under Femihelse.
Og du kan gjerne rate oss på iTunes, det skikkelig hyggelig for oss.
Ha en fin dag!
Ha en kjempefin dag!
Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det å levere skattemeldingen med fiken. Så vi gir oss her. Fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.